Toko faha fito ambin'ny folo. Aleo sombo mofo maina misy fiadanan-tsaina, toy izay trano feno hena nefa misy fifandirana. Ny mpanompo lalin-tsaina no anana fahefana amin'ny zanaka manao izay mahamenatra, ary azo anjara lova eo amin'izy mirahalahy avy izany mpanompo izany. Natao ho an'ny volafotsy ny volan'ny fanadiovana metaly, ary ho an'ny volamena ny fatana fandrendrehana, fa i Jehovah kosa ny mpandinika ny fo. Mihaino ny teny mpifosafosa ny mpanao ratsy, ary ny mpandainga dia manongila tsofina amin'ny teny mahatonga loza. Izay manesoesiny mahantra dia manala baraka ny mpanao azy, tsy ho afa-maina fa ho voasazy izay faly amin'ny fahavoazan'ny hafa. Sahatry boninahitry ny zoky olona ny zafikeliny, ary voninahitry ny zanaka ny rainy. Tsy sahaza ho an'ny adala ny milaza ny marina, ary vao mainka tsy sahaza ho an'ny olona ambonina ny milaza lainga. Ny fanomezana dia toy ny vatosoa azona sitraka amin'ny tompony. Mahomby daholo izay ataon'ilay mpanome, na aiza lehany. Izay manarona fahatsoana dia mitady fitiavana, fa izay mbola miresaka momba ny raharaha efa nivalina kosa mampisaraka ny tena mpinamana. Ny teny enjana atao amin'ny mahiratsaina dia mandaitra kokoa noho ny kapoka injato amin'ny tsisy saina. Tsy mitady afa-tsy ny hikiomy ny olon-dratsy, ary loza be ny iraka lefa mely azy. Aleo mifanena amin'ny orsa very anaka, toy izay mifanena amin'ny tsisy saina mampiseho adalàna. Izay mamaly ratsy ny soa, dia hizava-dratsy foana azo ny ankonany. Ny fiandohan'ny fifandirana dia toy ny mamaky tohodrano, ko mielahy dia mbola tsiraikitra ny fifamaliana. Samy zava-maharikoriko amin'i Jehovah na izay manameloka ny marina, na izay manamarina ny meloka. Fa dia maninona loatra ary ny tsy vonona indray fahendrena ny tsisy saina, nefa afaka mahazo izany? Ti amin'ny fotoana rehetra ny tena namana, sady toy ny rahalahy natao anampy amin'ny fotoam-pahoriana. Mifandray tanana ho mariky ny fifanekena ny tsy ampisaina, ka miantoka olona ny sambobola eo anatrehan'ny namany. Ti ady izay ti manao fahadisoana, ary mitady loza izay manao vavahady avo. Tsy ahita soa ny olona tsy mahitsy fo, ary ahita loza izay mivadibady dela. Hitondra lahelo izay miteraka zaza tsisy saina, ary tsy ho faly ny rainy tsy ampisaina. Ny fo falifaly dia sady mahasoa ny manasitrana, fa ny fahakiviana kosa mahamaina taolana. Ny ratsy fanahy mandray kolokolo mangingina mba hamadihana ny rariny. Eo anatrehan'ny mahiratsaina ny fahendrena, fa ny masony tsisy saina kosa mivezivezy hatrany amin'ny farany tany. Ny zanaka tsisy saina mampalahelo ny rainy, sady mampitondra fahoriana ny reniny teraka azy. Tsy tsara ny mampandosa azy ny olo-marina. Tsy araka ny intsy ny mamely olona ambony. Manana ny tena fahalalana ny olona mahafeny vavany, ary tony ny olona mahay manavaka. Na ny adala aza rehefa mangina dia heverina ho endry, ary izay mikombom-bava heverina ho mahiratsaina.